Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas. Malonu, kad prisijungėte prie laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Keliaujame Biblijos puslapiais, kaip yra populiaru sakyti, ir kalbamės apie pradžios knygą. Jeigu esate praleidę mūsų mokytojo knygos aptarimą, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat ir Marijos radio mediatekoje. Dabar kalbame apie pradžios knygą, kaip jau minėjau, ir esame prieję ketvirtąjį skyrių, taip pat žymę istoriją apie Kainą ir Abelį, pasikalbėsim, kas jie tokia yra, apie atnašas, kodėl vienus patiko, kitos nepatiko ir iš to eisios pasekmes. Dar kartą tik primenu, kad viską galite rasti tiek vaizdo formatu, tiek garso formatu ir džiaugiuosi, kad reaguojate, kad užduodate ir klausimų ir sakote, kas tiko, netiko, tai visą laiką laukime ir jūsų grįžtamojo ryšio arba elektroniniu paštu info@apologetika.lt arba komentaruose, ypatingai YouTube kanale apologetika.lt. Na, dabar su Paulium pabandu paskaityti kelias eilutes ir pradėti ketvirtojo pradžios knygos skyriaus aptarimą. Pradžios knyga, ketvirtas skyrius nuo pirmos eilutės. Vyras pažino savo žmoną Jevą, jį pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpatės padedama gavau berniuką, pasakė jį. Po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Kainas ir Abelis, du žymus broliai su tokia kaip ir tragiška mums atrodytų istorija. Kas jie tokie?
Taip, jie to ir žymus, kad yra pakliuvę į šią istoriją. Tačiau jau nuo pirmųjų lūčių mes juos pažįstame kaip Kainą, kaip pirmgimį, kaip ta, kuris valdo namų klaną, ir Abelį, kuris gimė vėliau, kurio vardas reiškia Hevel, migla, rūkas, dvelktelėjimas. Skaitydami Ekleziasto knygą mes susitikom su tuo žodžiu Hevel kaip vienu pagrindiniu konceptu, kaip viskas yra tuštybė, kaip, arba viskas yra nevaldoma, viskas yra laikina, viskas yra sunkiai suprantama. Tai šiuo atveju, žiūrėdami į Abelio gyvenimą, mes tikrai randame žmogiškąją prasme visus tuos bruožus, kurie ir apibūdintų žodį Hevel. Mes randam jo gyvenimą tokį, kurio jis nelabai valdo, jis gimsta nepirmgimiu, jam tenka toks negarbingas galbūt užsiėmimas kaip gyvulių laikymas, jam tenka neturėti žemės, jis neturi šeimos, jis yra užgožiamas savo brolio šešėlio, kuris viską turi, kuris jį niekina, ir čia Abelis nieko negali padaryti. Rezultate mes jau žinom, ar ne, kad jis bus negarbingai išviliotas į lauką ir užmuštas, jo bus pasinaudota ir atrodytų, tekste mes net neišgirstam jo balso, kalba jo kraujas. Mes turim tam tikrą žmogiškos egzistencijos, tarytum didelį trapumą, ir žiūrėdami iš kitos pusės, kaip tik randame asmenį, kuris patiko Dievui, kurio auka kaip tik buvo priimtina, nors jo gyvenimas buvo be galo sunkus, menkas žmogiška prasme, nevertingas, neįvertintas jo šeimos, bet Dievo kise jis kaip tik buvo labai vertingas. Tai tuo jo ir vardas, ir jo gyvenimas mum kalba. Priešingai, Kainas yra pirmgimis, jis yra žemdirbys, jis paveldė žemę. Nors žemė yra prakeikta, jam tai nėra kliūtis, jis yra pirmas miestų kūrėjas, gyvena sėslų gyvenimą, turtingą gyvenimą, skirtingai negu jo brolis. Ne? Jam tenka valdyti šeimą, jis yra pirmgimis to meto kultūroje, būtent pirmgimiai valdydavo šeimos klanus, pasakytume, lyg tarytum tokie maži ministrai, pirmininkai to mažo darinio. Ir atrodytų, viskas buvo skirta tik jam, bet jisai, na, pasiaiškinsim, kodėl nepatinka Dievui. Ir automatiškai nepatinka ir jauka. Jis yra ištreimamas dar toliau istorijai nuo Edeno sodo negu jo tėvai. Ir jis pradeda kitą kultūrą, jis pradeda miesto kultūrą, tokią technologinę civilizaciją, žiūrėdamas, kad joje tarytum yra raktas sprendinys, į ką turėtų įdėti žmonija. Tai toks tų dviejų brolių paveikslas ir ta įtampa tarp avių ganytojų, kurie gyvena dykvietėse, kurie keliauja kaip piligrimai, ir tarptų sėslių miestiečių, kurie valdo žemę, yra turtingi ir patenkinti gyvenimu, visada matysime nuolatinį įtampą. Ir čia jau prasideda praeitam skyriui minėta mūsų kova tarp gyvatės palikonių ir moters palikonių, ar ne, kuomet etniškai ar biologiškai jie yra visi vienodi žmonės, bet savo dvasinę kilmę jie parodo visai skirtingas savybės. Tai toks trumpa būtų įžanga.
Paskaitam dar kelias eilutės. Laiko bėgant Kainas aukojo viešpačių žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštą aukojo savo kaiminis rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Tikriausiai būtų nesunku suprasti Kainą, kodėl jis buvo piktas ir prislėgtas. Atrodytų, abudu aukojo atnašas iš to, ką turėjo, bet į vieną viešpats pažvelgė, kitą ne. Ir ką reiškia pirmiausia, tas pažvelgė ir kiek mums svarbi yra šitą informaciją turėti omenyje, kai mes skaitome tekstą toliau.
Iš tikrųjų, čia rimtas galvosakis ir daug egzegetų, biblistų bando atsakyti klausimą, kodėlgi Dievas priėmė vieną auką, ne kitą. Ir tų versijų yra įvairių, visos jos yra motivuotos, vienos susijusios su pačios aukos turiniu. Pastebėkim, kad Kainas atnešė vaisių, žemės vaisių, tai yra kažkokia tai derliaus forma, o Abelis atneša savo gyvulius. Greičiausiai tai yra galbūt jautis, galbūt avis, mes nežinom, bet ta versija siūlytų, kad būtent aukos turinys, kas per auką buvo tinkama ar netinkama, ir kadangi kraujo auka buvo tinkama, o Kainas tokios netnešė, būtent tai ir buvo priežastis, kodėl Dievas priėmė ar nepriėmė. Kiti sako, gal aukojimo būdas buvo priežastis. Ir dar panašių versijų yra, kurios susikoncentruoja į patį aukojimą. Ir aukojimo metu bando atsakyti, o kasgi buvo geriau pas Abelį negu pas Kainą. Tačiau tekste mes randam atsakymą ir jis susijęs yra ne su tuo, ką jį atnešė. Pabrėžtina, kad tiek Kainas, tiek ir Abelis atnešė tinkamos formos aukas. Vėliau Mozė detalizuos ir duonos ir derliaus aukas, tokios buvo Izraelyje, detalizuos ir gyvūnų aukas įvairias jos formas. Abi aukos formos yra priimtinos. Reiškia, atsakymas yra ne aukos rūšyje, kurį atnešė, o kažkame kitame. Beje, žodis atnaša arba auka, jisai pirminė savo prasme reiškia dovana ir duoklė, kylančia iš tam tikro karališko santykio su pavaldiniais. Kuomet pavaldiniai nori pasveikinti karalių, jie atneša jam dovana duoklė. Toks dovana brūkšnelis duoklė. Šiandien gal mes turim tam tikrą, sakykime, ryšį su tais senais laikais, kuomet susitinka du valstybės vadovai, jie vienas kitam apsikeičia dovanomis kaip pagarbo ženklą. Arba jeigu įmonės vakarėlyje yra sveikinamas direktorius, darbuotojai irgi suorganizuoja kažkokią dovaną. Tai būna tokia specifinė dovana. Jinai išreiškia ir pagarbą, ir dėkingumą, ir mūsų visą santykį su to vadovu. Ne? Tai šiuo atveju pats žodis, jis nekilo iš religinio ritualo, jis buvo jį inkorporuotas, o pirminio prasme yra pagarba karaliui, atnaša duoklė karaliui. Tekste turim atkreipti pagrindinį skirtumą, kad Dievas pirmiausia žiūri į asmenį, kuris atneša auką, o paskui pačią auką. Pasakyta, kad jis pažvelgė į Abelį ir jo auką ir nepažvelgė į Kainą ir jo auką. Štai kur yra raktas, kodėl jis nepriėmė aukos, nes jis pirmiausia nepriėmė asmens. Žodis pažvelgti, tas karališkasis žvilgsnis, reiškia, kad tais laikais, norint patekti į karališkus rūmus, buvo didelė privilegija susitikti su karaliumi, ir tai, kad jis nori su tavim bendrauti, tai reiškia, kad jis į tave pažvelgia, reiškia, jam yra malonu su tavim turėti reikalų. Jis tave priema, ir jei jis jau tave priema, tu esi jam tinkamas, tuomet jis priema ir tavo dovaną. O ne atvirkščiai. Tai yra Kaino mąstyme, Dievas yra kyšininkas. Jam galima atnešti auką ir vėliau, jeigu ta auka yra pakankamai didelė, jis galbūt priims ir tave. Reiškia, Kainas masto, kad pirmiausia Dievas žiūri į auką, o paskui, jeigu auka yra įtikinama, jis pažiūri, kas jį atnešė. Toks yra iškreiptas Dievo vaizdas. Tinkamas vaizdas ir tai, ko moko mūsų pasakojimas, yra, kad Dievas žiūri į asmenį, o po to žiūri į jo auką. Greičiausiai galbūt Kaino auka materialinė prasme gali būti net ir didesnė už Abelio, nes jis buvo žemvaldys. Tačiau Abelio auka buvo brangesnė, na, jinai jie išreiškia labiau į širdį. Jau autorius pastebi, kad Abelis išrenka geriausia, kad turi. Jis nelaukia tam tikro laiko, pirmai galimybei pasitaikius, jis iškart aukoja Dievui. Reiškia, Abelyje mes matome ne aukos kažkokią tai vertę, bet matome jos brangumą pačiam Abeliui, jis išrenka geriausius, ką jis turi. Kainas priešingai, pats yra turtingas, galbūt atneša daug ir yra įsitikinęs, kad Dievą galima papirkti. Reiškia, pirmiausia, tu jam atneši didelę dovaną, tada jis galbūt su tavim susidomės. Tai yra pagrindinė klaida, kurią kartais mes esam linkę daryti. Mes galvojame, kad mūsų religinis gyvenimas gali atstoti mūsų paprastą bendrąjį gyvenimą. Ir čia aš galbūt prisiminčiau, žiūrint šitos du brolius tekstą iš Kalno pamokslo, kuomet Kristus, mokydamas apie meilę artimui, meilę broliui, kalba mato 5 skyriui nuo 23 eilutės tokius žodžius. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiausia susitaikyk su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Akivaizdžiai, tarytumis nurodo į du brolius į atnašą prie aukuro, panašu, kad jis turi nuorodą į šią dviejų brolių istoriją, sakydamas, kad jei tu nemyli brolio, jeigu tu elgiesi netinkamai su savo artimu, tai Dievui svarbiau, kad tu pirmiausia įspręstum, atstatytum šį santykį ir tik vėliau pultum užsiminėti religinę veiklą. Kai Kristaus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas, jis nurodė du sudarančius vientisumą, mylėk Dievą visą širdimi, visų protų visomis jėgomis ir mylėk artimą kaip save patį. Ir vėliau pasakojimas baigėsi tuo, kad mokytojas, kuris jį paklausė, sako, gerai atsakyti, tai svarbiau negu visos atnašos ir kiti panašus dalykai. Tuo metu buvo diskusija, kas šventam rašte yra svarbiau, kokie įstatymai yra svarbesni. Kadangi pačiam šventam rašte Toroje nebuvo jie išreitinguoti. Ir dėl to kildavo diskusijos, ar aukų įstatymai neturėtų būti svarbesni, nes liečia mūsų santykių su Dievu, negu mūsų santykių su artimu. Ir dažniausiai dauguma laikėsi, kad religinis gyvenimas yra svarbesnis negu mūsų socialinis, mūsų santykis žmogus su žmogumi. Priešingai, Kristus sako, mylėti artimą ir mylėti Dievą yra svarbiau negu aukos. Jos irgi svarbios, bet šitie dalykai yra svarbiau. Ir būtent Kalno pamokslas vėl kalba tą patį, kad jeigu tu turi neteisingą santykį, tu esi nusikaltęs savo artimui, tai daug svarbiau tai išspręsti, negu paukoti kažką didingo Dievui. Dievas žiūri pirmiausia į tavo gyvenimą. Ar tu jam patiksi savo gyvenimą, paskui žiūrėsi į tą auką. Ši mintis, tas skausmas, kad žmonės kartais yra paskendę religiniuose tos apeiginiuose dalykuose, bet pamiršta savo kasdienybę, savo santykį su kitais žmonėmis, su darbuotojais, darbdaviais, su valstybe, su broliais, su seserimis, su vargšais. Tai yra įvairūs tie santykiai, kuomet mes nuvertiname juos, o sureikšminam tik tai religinį gyvenimą. Tai buvo skausmas pranašams. Aš jau tik iš daugelį vietų galbūt mums susišaukiančių paskaityčiau iš Izaijo, pranašo Izaijo pirmos skyriaus nuo 11 eilutės. Labai panašiai dejonį išsakytą Dievo per pranašus. Negi man reikia jūsų aukų gausybės, sako Viešpats. Man jau įgryso jūsų deginami avinai ir penimų veršių taukai. Nereikia man malonumo. Neteikia man malonumo jaučio, vyrų, ožių kraujas. kai ateinate pamatyti mano veido, ar prašo to, kas iš jūsų? Netrypkite daugiau mano priengių, liaukite saukoti bevertės atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą, jaunaties ir šabo suigų šaukimo iškilmio su piktais darbais aš negaliu pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš šlikščiuosi, jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipiu savo akis nuo jūsų, net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos krūvinos, nusiplaukite ir būkite švarus, pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę piktą ir mokykitės daryti gerą. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Na ir taip toliau. Tai šiuo atveju mes matom Kainą, kuris išnaudoja brolį, elgiasi su juo nesąžiningai, jo nevertina, jį niekina ir menkina, tačiau nesibodė atnešti auką Dievui. Manydamas, kad svarbiausia yra na, tas aukos dydis, o kaip jis elgiasi su savo broliu, yra nesvarbu. Ir štai čia jis yra nustemba, jog Dievas nežiūri į jį, todėl nežiūri į auką. Reiškia, seka yra vis tik tokia santykis su asmeniu, paskui su jo dovana, o ne atvirkščiai, nes Dievas neima kyšių. Negali Dievą nusipirkti. Reiškia, jo santykis su savo broliu ir nulėmė tai, kad jo auka buvo nepriimta. Tai patvirtina ir atliepia laiške Jonui pasakyta mintis apie Kainą. Pirmas Jono laiškas, trečias skyrius, 12 eilutė, paštalas Jonas rašo, ne kaip Kainas, kuris buvo išpikta ir nužudė savo brolį, kodėl nužudė, kad jo darbai buvo pikti, jo brolio teisus. Apie kokius darbus jis kalba? Aiškiai apie darbus, kuriuos gal mes tiesiog ir neperskaitom tekste, bet jie buvo iki to, kol jis atnešė savo atnašą. Akivaizdu, kad niekas savo gyvenime nepradeda nuo brolžudystės. Iki to reikia priaugti. Kažkokie kiti pikti darbai turi eiti iki to. Ir jo brolio niekinimas, menkinimas ir taip, kaip jis bendravo su savo broliu, netgi kaip jis bendravo su jo po jo nužudimo, menkinančiai kalbėdamas apie jį, nurodo jo požiūrį ir matytis daug neteisybių yra savo broliui daręs, viską užbaigęs jo nužudimu ir būtent tai ir nepatiko Dievui. Ir atvirkščiai. Abelis lygiai taip pat buvo nustebęs, kad jauka priimta. Taigi jie abu buvo nustebę. Vienas buvo nustebęs, kad jauka nepriimta, kitas buvo nustebęs, kad jauka yra priimta, nes jis nesitikėjo to. Jis iš tikrųjų laikė save menku ir nereikšmingu karaliaus dėmesio. Jis atnešė, kad turėjo geriausia, bet nemanė, kad susilauks kažkokio tai ypatingo dėmesio. Ir staiga jo nuostabai karalius išreiškė ypatingą pagarbą jam, parodydamas, kad jį priema, jo mėgaujasi ir priema jo atnašą. Taigi, tai yra kita dar pamoka, kad mes visada būsim nustebę į Dievo reakciją. Ir tie, kurie laikė save nusidėliais, išgirs, kad yra teisūs, ir tie, kurie laikė save teisiais, išgirs, kad yra nusidėliai, mūsų visada laukia tam tikras nustebimas, susidūrus su Dievu. Nes Abelis nesitikėjo tokio šilto, gyvo na, karaliaus reakcijos. Ir Kainas nesitikėjo, kad kažkodėl tai bus nepriimtas. Tai yra tam tikra, na, vėlgi svarbi dalis. Čia gal įsiplėčiau, bet toks būtų atsakymas į kodėl jį vieną auką buvo priimta, o kito ne.
Beklausant jūsų, dar man kilo toks klausimas, jeigu Dievui nereikia iš vis jokių aukų, kaip jisai sako pats jisai jo knygoje, tai kodėl jis pats tą atnašų sistemą kaip ir įsteigė, o po to ar čia neišeina tarsi koks prieštaravimas?
Taip, geras klausimas. Jis norėjo pasakyti, kad tokių aukų jam nereikia. Jam nereikia aukos kaip pačios, ar ne? Jam jogi nedomina tas gyvūnas ar žemės derlius. Dievas ieško santykio, jis ieško draugystės. Tai jeigu jis ieško draugystės, tai tokiu atveju jam svarbu, kaip asmuo iš principo su juo elgiasi. Taip kaip ir mes. Mes norim su žmonėmis, na, su tais, su artimais, mums artimais draugauti. Iš tikrųjų, ar mums domina gimtadienio dovanas, ar mums domina kokybiškas tikras santykis. Kiekvienas atsakys, aš noriu tikro draugo. man nereikia gimtadienio dovanos, jei nėra draugystės, ar ne? Tai čia šiuo atveju Izaijo pasakymas yra toks. Ta auka yra beprasmė, jeigu nėra tikros draugystės, nėra tikro lojalumo, kurį aš matau kasdienybėje, kuris gimtadienis arba tas ateimas į šventę ar ne yra tik tai išraiška to, kurią mes turim. Mes galim kartu džiaugtis tik tai, jeigu mes draugavim. Na, kiekvieną dieną, bet jeigu žmonės susimato vieną kartą per 10 metų ir tada atnešama didelė dovana, iškyla klausimas, ar man tikrai to reikia. Man tavęs reikia nu, kasdienybė, aš noriu palaikyti su tavim ryšį. Tai čia yra labai, na, tarytum suprantamas dalykas. Mes ieškome tikros draugystės su mum artimais asmenimis, o ne tai, ką jie atneša per mūsų gimtadienį ir kitą šventę, ar ne? Nes priešingai, jeigu nėra draugystės, tai tie gimtadienį būna nuobodus ir neįdomus. Žmonės atlieka savo pareigą ir įsiskirsto kiekvieną savo. Ir tu žinai, kad tu niekam nebuvai įdomus. Tai buvo tik tai tam tikras vos ne kultūrinis ritualas. Tai tai jis norėjo pasakyti. Ne ta prasme, kad aukos yra nereikalingos, bet jos yra prasmingos tik tada, kai žmogus atiduoda savo širdį ir yra tikras draugas.
Dar čia galima užduoti klausimą, kalbant apie aukas. Kam, kodėl aukos apskritai, negi žmogus, kai gaudamas dovaną, jeigu toliau tą alegoriją mes tęsiam, jisai gali ją kažkaip panaudoti, jeigu nekyla iš tikro santykio, tai kaip ir tada viskas gerai, galima pasidžiaugti. Va čia yra ta, tarsi išraiška, kad aš tave mėgstu, aš su tavim noriu būti, tu man esi vertingas ir taip toliau. Tai kodėl Dievas, gali kėti klausimus, reikalauja tada šitų dalykų, ar jisai nemato tiesiog žmogaus širdies, jisai nėra ne fizinė kažkokia būtybė, kad jis galėtų tą eriuką, nei jam valgyti reikia, nei dar kažko, tai apskritai, kam jam reikia šitų aukų, net jeigu jis kyla ir iš gero santykio?
Na vėl, jam ne pačios aukos reikia, jeigu taip galime pasakyti, na, jo būčiai tai nieko nereikia, jis yra pats savyje pilnas, ar ne, nieko netrūksta, jeigu mes kalbam tikrąją to žodžio prasme reikia, bet ko jis ieško, ką jis vertintų, yra santykis. Našlės atnešti du pinigėliai. O materialė prasme jie nebuvo daug, bet mūsų išganytojas, stebėdamas jos auką, sako, jį paukojo daugiausiai ir į tai yra brangiausia auka. Reiškia, yra ieškoma širdies santykio. Ir tas širdies santykis vis tik yra išreiškiamas per kažkokią tai auką. Na, negali būti meilės be jokios aukos formos. Taip, jinai irgi turi save išreikšti tam tikrą auką. Tai yra tiesiog būtina meilės išreiškimo sąlyga, bet pamatas yra meilė. Pati auka be meilės yra beprasmė. Tai šiuo atveju ieškoma yra meilės, kuri turėtų būti na, už sveikos aukos. Ne pačios aukos, bet to motyvo, kuris skatina atnešti auką yra ieškoma.
Paskaitam dar kelias eilutės. Viešpats užkalbino kainą, dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoje nuodėme. Jei geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Vėl, atrodytų panaši situacija kaip su Adomu ir Jeva, kai jie kažką padaro ne taip, tada viešpats užkalbina pirmiausia dobą, jie slepiasi. Čia viešpats pastebi tą kaino nuliudimą ir kreipiasi jį ir keletą ir klausia tokių kelių klausimų, kurių paskutinis yra toks, jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas. Tai čia toks nėra kaip ir vėl informacijos ieškantis klausimas. Sako, kam tau, tarsi tas klausimas sakytų, jeigu tu viską padarai gerai, tai kodėl tau liūdėti? Vis tiek tu gausi savo tinkamą atpildą, jeigu tu žinai, kad viską padarai gerai. Bet jeigu tu kažkas už to, ką tu darėjai, iš tikrųjų buvo ne taip ir gera, jeigu motyvas buvo netyras, tai tada žinok, kad yra kažkas, kas tavęs tykoja ir jinai tavęs keičia, bet tu dar gali jai veikti. Dar yra kažkoks išėjimas iš tos situacijos. Bet Dievas jau leidžia suprasti kainui, kad tu pats, nu, tau neturėtų šitą situaciją būti labai keista iš tikrųjų, nes tu pats nujauti, kad tu tikriausiai kažką ne visai taip padarėjai. Ir dabar liūdi dėl to, nors kaip ir pagrindo neturėtų būti. Jeigu Dievas yra suklydęs šitoje vietoje, taigi bus atitaisyta. Aišku, Dievas neklysta, bet dar čia yra toks momentas, kad vis dar pasakojimas gali baigtis kažkaip kitaip. Dar ta nuodėmė tiko, jau uždūrų ta žvėris, bet galimybė įveikti dar jį yra.
Taip, Laurinai, tai yra bandymas perkalbėti kainą nuo jo planų, būtent per nužudimą išspręsti, sakykime, tarytum problemą. Nes kai yra nužudomas tas, kurį Dievas priėmė, jis vėl lieka tarytum vienas ir niekas negali suabejoti jo garbingumu. Abelio buvimas pagrindžia, kad vis tik ne viskas gerai pas jį yra santykė su Dievu. Čia panašiai kaip klasėje, kai mokiniai yra prastai besimokantis, taiga pasirodo kažkoks pirmūnas, ar ne, jo pasirodymas yra nepatogus tiems kitiems, nes taiga dabar galima pamatyti, kad vis tik galima ir geriau mokytis, ar ne. Tai rytum jį reikia pašalinti, kad vėl jaustumėsi komfortabiliai, jo buvimas tave erzina. Tačiau Dievas, kaip puikiai pastebėjai, aiškiai parodo Kainui, kad problema yra, kad jis nedaro gerą. Ir čia pažodžiu yra tavo veidas yra nukritęs, o jei darysi gerą, jis bus pakeltas. Čia toks įdomus hebrajiškas įsireiškimas, kad suteikti džiaugsmą ir priimtinumą yra tarytum pakelti veidą, išraišką. Na, mes pasakytume šypseną sukelti veidę. O jeigu tu esi surūgęs, tai ar ne dėl to, kad tu tiesiog blogai gyveni, blogą darai. Tai šiuo atveju Dievas paaiškina Kainui, parodo, kad jis yra pasiruošęs jį priimti. Jo palaiminimų užtenka. Kainas masto, kad tik vienas gali būti priimtas ir jam yra pavydas, kodėl ne jis, tarytum, tą gavo išrinkimą, juk jis yra pirmgimis, jam derėtų būti išrinktam. O Dievas įsirinko ne jį, jam yra pikta, jis mano, kad Dievas yra skupus, šikštus. Labai panašiai kaip Jėvas suabejoja Dievo gerumu, ne, ir gyvatė jie sugundo, pasėdama sėklą abejonės, kad Dievas kažką nuo tavęs slepia, ar ne, nenori tau duoti tos gerovės, čia labai panašiai. Kainas yra vedamas į tam tikrą mąstymą, kad Dievas turi numylėti ne Abelį, kažkaip tai dėl kažkokių tai priežasčių, o jam nenori kažko duoti ir jam reikia tokiu atveju tik tai sukilti ir nužudyti savo brolį. Tai Dievas bando jį perkalbėti, kviečia jį sugrįžti, nurodo, kad dar nevėlu, kad priežastis, kodėl yra priimamos aukos, yra, jei darai gerą, tai yra tavo santykis su broliu, yra svarbus. Ir čia pastebėkim, kad yra toks graži nuoroda į kažkokį tai žvėrį, grobuonį, kuris tyko prie durų. Kaina, tai yra nuodėmė, pavaizduota lyg tai tas plėšrūnas iš dykumos. Ir šį kartą jau jinai yra Kaino viduje, jinai kalba iš vidaus. Jei prieš tai istorijoje su Adomu ir Jėva mes matėme drakoną, gyvatę atėjusią iš lauko, ji buvo išoriška, tai šį kartą jau jinai yra pavadinta nuodėme ir to vidiniu balsu, ne, kuris gundo, vilioja, bet kurį galima suvaldyti, nes jis kalba manipuliatyviai. Vėlgi čia galima pastebėti labai tais pačiais žodžiais, kai Dievas kalbėjo pirmiesiems temams apie darnos sugriuvimą šeimoje, apie tai, kad tu geisi vyro, jis tave valdys, staiga tas manipuliacijos šeimoje yra perteikiamas kaip tam tikras gundimo strategija. Gundimas nepriverčia tavęs iš jėgos kažką daryti, bet jis manipuliuoja, siekdamas savo tam tikrų tikslų, o tu tampi tarytum tų manipuliacijų auka, kurios yra tavo viduje. Tačiau vis dar gali valdyti, jį gali veikti, taigi Dievas jį kviečia, jis nėra kažkoks vergas neišvengiamo dalyko, jis gali kovoti ir laimėti, tačiau Kainas priešingai išeina, pastebėkit, į lauką, jis įsiveda brolį, sekančios eilutės matysim, į lauką. Kodėl į lauką? Nes iš kur buvo gyvatė? Gyvatė buvo iš lauko atėjusi į sodą, ar ne? O šį kartą gyvatė Kaino viduje, tai pavadinkim ją, ar ne, išveda jį į gyvatės pasaulį, į tą lauką toliau nuo sodo ir ten įvyksta žmogžudystė. Beje, pats motyvas yra labai panašus. Jų gyvatė buvo sukurta pirmiau nei moteris. Pirmam pasakojime jinai yra pirmiau nei žmonės, antram jinai yra pirmiau nei moteris. Jinai yra tarytum pirmesnė, jai priklausytų didesnė pagarba, bet priešingai Dievas įsirinka žmogų. Ir jai yra pikta, kodėl Dievas įsirinka tai, kas silpna ir jos akise atrodo nepakankamai intelektualu, gražu ir galinga. Lygiai tais pačiais motyvais, pavydo motyvais veikiamas yra Kainas. Jis yra stipresnis, gražesnis ir protingesnis nei brolis. Bet Dievas įsirinka, kas silpna ir tarytum žmonių atmesta, Dievui tampa brangu, tai siutina Kainą ir vietoj to, kad jis perkeistų savo sprendimus ir pamatytų savo mąstymo tuštumą, priešingai jis yra juos masto ir išveda savo brolį, išsivilioja klastingai į lauką, tas drakono gyvenamą teritoriją, kad vykdytų savo klastą.
Ir paskaitam dabar tą vietą apie tai, kas ten tiksliai vyko, nuo 8 eilutės. Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu, kai jie buvo laukose. Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. Tuomet viešpats paklausė Kainą, kurgi tavo brolis Abelis. Nežinau, argi aš savo brolio sargas, atsakė jis. O viešpats jam tarė, tu padarei, ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs į žemės. Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Kai tu dirbsi žemėje, nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje. Kainas atsakė viešpačiui, per daug didelė man bausmė, negaliu jos pakelti. Šiandien išvarėjai mane nuo žemės, turiu slėptis nuo tavo veido ir turiu tapti bėgliu bei klajūnu žemėje, kas tik mane sutiks, galės mane užmušti. Tuomet viešpats jam tarė, taip nebus, jei kas užmuštų kainą, už kainą bus atkeršyta 7. Ir viešpats paženklino kainą žymę, kad kas nors jį užtikęs neužmuštų. Po to kainas paliko viešpatis artumą, apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Tas pats užmušimo epizodas, jis labai trumpas. Apsibarė ir užmušė. Mes nežinom tiksliai, dėl ko jie kalbėjosi, arba dėl ko apsibarė, galėtum taip sakyti, mes nujaučiam. Galbūt, kad jie kalbėjosi apie tas atnašas, arba kažką tokio panašaus, bet tiksliai nežinom. Ir tada iškart po to vėl viešpats prisistato ir klausia Kaino, o kurgi Abelis, ir tada Kainas meluoja. Jis iškreipė tiesą, sako, kad aš nežinau, o kurgi, ar aš esu savo brolio sargas. Ir viešpats tada sako, ką tu padarei, tai jis žino, aišku, kas yra padaryta, ir tada yra tam tikros pasekmės. Tai panagrinėjom šitą epizodą nuo pradžių.
Iš tikrųjų, čia biblistam yra įdomi vieta, tas tekstas, hebraiškam tekste tiesiog pasakyta, kad Kainas kalbėjosi su savo broliu, nepasakyta, apie ką jie kalbėjosi, tačiau septuagintos graikiškas vertimas ir daugelis kitų kalbų vertimų prideda tą spėjamą pokalbį, kuris sako, kad eime į lauką. Jis tiesiog jį pakvietė išeit. Mes nežinom tiksliai, koks buvo ta pokalbio turinys, bet panašu, kad buvo klasta. Reiškia tai, kad jis iš anksto suplanavo nužudyti Abelį, tai nebuvo spontaniškas dalykas, tai buvo suplanuotas, ir jisai jį išsiviliojo lauką, kad jis galėtų būti vienas ir netrukdamai užpultas. Galbūt pokalbis buvo pretekstas sukelti konfliktą, tai yra Kainas ieškojo priežasties, kodėl jis galėtų užpulti brolį, ir tam išprovokavo pokalbyje pretenzijas suformulavo, arba klastūniškai išsiviliojo. Vėlgi prisimina mūsų gyvatė, jinai buvo gudresnė už visus kitus, buvo gudrumas. Šiuo atveju Kainas pademonstruoja tą gudrumą. Jis klastūniškai, klastingai apsimeta draugu savo broliui, jį išsivilioja į lauką ten, kuris yra vienas, ir tada jį užpuola. Tai va, čia pasireiškia lygiai tas pats gyvatiškas gudrumas, bet jau šį kartą tik tai Kainė. Tai toks būtų ta scena. Svarbu pastebėti, kad tai buvo suplanuota žmogžudystė, klastūniška ir apgaunanti. Abelis patikėjo savo broliu, nieko neįtardamas, buvo jo nekaltai užpultas. Žodis brolis irgi tekste yra esminis, jis sutinkamas šitam pasakojime 7 ir neatsitiktinai, tai yra tam tikras akcentas, kad brolystė, broliški santykiai Dievui yra labai svarbus, ir kad pirmiausia jie yra svarbiau negu atnašos ir aukos. Tokia yra pasakojimo esmė, ir priešingai Kaino atvirkščiai, atnašos ir aukos yra svarbesnės negu brolystė. Jis nužudo brolį, ir tam pokalbė su Dievu mes matome jo panieką savo broliui. Jis, sakydamas, argi aš esu savo brolio sargas, tuo pačiu paniekina brolio amatą. Jis buvo avių sargas, tam tikra prasme piemuo, bet jis pašaipiai jį vadina tiesiog avių sargu, net ne piemeniu. O Dievo atsakydamas sako, nejaugi aš esu toks menkas kaip brolis, nejaugi tu mane laikai piemeniu, piemens piemeniu. Tai jis šaiposi iš brolio gyvenimo, šaiposi iš brolio tam tikro likimo, kad jis ganė vis, niekino jo tą būdą, ir tą paniką išreiškia atsakymė Dievui. Mes matome, kad net po nužudimo ta panika nedingsta, jinai kaip tik išsireiškia jo apibūdinime savo brolio. Dievas paklausė, kur tavo brolis, jis vis dar jį vadina jo broliu, o Kainas atsako, aš nesu piemens piemonis, jį paniekinamai vadina tarytum sargu ir sako, aš tikrai nesu toks kaip jis, ar ne? Tai vat iš tų žodžių mes jaučiam panieką ir pasiputimą. Tai toks būtų trumpas komentaras tos vietos.
Apie kraują, tas momentas, kuris atsikartos ir dažnai, vėliau, visos atnašos irgi krauju yra, kraujas išsilieja iš tų atnašų. Taip pat be abejo, mes žinom ir, kad iš Kristaus šonų, kai buvo pradurta ietimi, išbėgo kraujas ir vanduo irgi įstekėjo į žemę. Čia dabar tas kraujas tarsi toks personifikuotas, jis šaukė viešpatį į žemės, taip pat žydams buvo neleista valgyti kraują, nes kraujai yra gyvybė. Tai gal galima kelias mintis apie tą patį kraują ir jo svarbą.
Tai šiuo atveju Abelio auka, mes gal sakykime, tas kraujas parodo, kad pats Abelis šito istorijai tampa gyvąja auka. Viena vertus Abelis atneša atnašą ir mes vat kalbėjom ar Dievui jos įdomios ar ne, tada mes kalbėjom apie širdį, tačiau autorius nupasakojo Abelio mirtį lyg aukos mirtį. Nes kraujo išbėgimas ant žemės suskamba taip pat, kaip kunigai turėdavo išpilti kraują prie altoriaus pagrindo. Praktiškai identiškas nupasakojimas. Ir mes suprantame, kad pats Abelis tampa auka. Ne tai, ką Abelis atnešė, jau yra auka, bet Abelis pats tampa auka, Dievui priimtina. Istorijoje Abelis nekalba. Kalba Dievas, kalba Kainas. Abelis tyli. Jis yra tas tylus avinėlis vedamas pjauti. Tačiau kalba jo gyvenimas, kalba jo pasiaukojimas. Ir jeigu vėl prisimintume jo vardą, jis yra Abelis, jis yra tas dvelksmas, tarytum gyvenimo menkumas, trapumas, trumpumas. Vėlgi prisiminkim, jis nieko daug neturėjo. Jis turėjo prastą profesiją pagal to metų supratimą. Jis buvo neturtingas, jis neturėjo šeimos, jo gyvenimas buvo trumpas. Visom prasmėm jis tarytum mums atrodo nelabai laimingas. Galbūt Dievas jo nemėgo ir priešingai. Jis yra ypač branginamas Dievo. Dievas girdi net jo kraują. Šiuo atveju tai yra parodoma, kad net jeigu mūsų gyvenimas yra ir labai menkas, jis gali būti brangus Dievui, kai mes aukojamės patys. Mes patys galime tapti Dievui auka, nebūtinai mirdami. Tai nėra vienintelis būdas. Apaštalas Paulius, pamenat, kalba romiečiam laiške apie tai, kad mes galim aukoti save kaip gyvą šventą Dievui priimtiną auką. Taigi, savęs aukojimas yra Dievui priimtinas. Vat tokios aukos Dievas ieško. Ir visos kitos aukos tik nurodo į šitą, į iš tikrųjų tikrą autentišką meilės santykį, kurį pademonstravo Abelis. Jis iki galo mylėjo brolį, jis jo pasitikėjo, jis jo nesiskundė. Jis jį mylėjo, tai Kainas nekentė savo brolio, o ne Abelis. Abelis liko mylintis savo brolį.
Ir tada, kai toliau tęsėsi tas pokalbis su Dievu, viešpats jį išvaro jau Kainą iš žemės ir sako, kai tu dirbsi žemėje, jį nebeduos tau daugiau savo derliaus, tu būsi bėglys ir klajūna žemėje, tada Kainas skundžiasi, kad jam per didelė šita bausmė. Ir atrodo, šiek tik keista, jis užmušė savo brolį, jam per didelė bausmė yra tremtis ir to derliaus nebedavimas ir taip toliau. Ir tada jis su viešpačiu derasi, prašydamas, kad jam būtų užtikrinta kažkokia kaip ir apsauga, nu, ne tiek, kad deras jis skundžiasi toliau, ne, kad turiu slėptis nuo to veido, turiu tapti bėgliu bei klajūnu žemėje, jei tik kas mane sutiks, galės užmušti. Kodėl jis taip galvoja, dar pirmas yra klausimas, tiesiog jis daro tokią išvadą, kad tai bus dabar. Dievas nesakė, kad tave kažkas užmuš, sakė, kad žemė nebeduos berliaus ir dūsi klajūnas, o jis dar prideda tokį dalyką, kad galėsiu užmušti. Ir tada viešpats pažymė kažkokią žymę, kad jis būtų neužmuštas, mes nežinau, kas tenais yra per žymė, nu, gal kaip yra made in China būna tos, tai made by God, gal tokia nedidelė žymelė, kad visi atskirtų, tai kad jis yra saugomas ir tada jis apsigyvena klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Rytai vėl svarbi ta vieta, rytų kryptis. Tai gal šitą epizodą pabaigai laidos tada pabandykim trumpai aptarti šitą derybų procesą, Kaino skundą, viešpatės atsakymą ir persikėlimą tada į rytus toliau.
Taip, iš tikrųjų, Dievas parodo galestingumą kainai. To galestingumo galbūt kainas nelabai vertina, bet lygiai taip pat, kaip ir mūsų pirmiesiems tėvams, Adomui ir Jėvai, yra parodomas galestingumas, jie nemiršto patiria tremti, lygiai taip pat ir kainas nemiršto patiria tremti. Čia, aišku, yra tie smalsus mūsų klausimai, iš kur kainas gavo žmoną, kodėl jisai kažko bijojo, jeigu dar tų žmonių nebuvo. Atrodo tam tikras nesusistigavimas ir taip tradiciškai rabinai pateikė, kad to žmona ir kiti žmonės buvo kilo perspektyvoje, tai yra jis vedė savo seserį. Toks labai tradicinis aiškinimas šiuolaikiniai egzegetai daugiau jie mato, kad mes kalbam pirmosius žmonės kaip pirmosius kunigus ir tarytum visada egzistuoja tik kiti žmonės. Mes nežinom iš kur jie ir kaip jie yra, bet tiesiog tai yra vaizdinių kalboje problemos nėra. Jeigu mes žiūrim taip kaip į vaizdinį, tokiu atveju mums reikia to nesaugumo jausmo, jo tremties jausmo ir staiga mes turim suvokti, kad jis yra ištrėmimas kažkur į tolimą kraštą, kur gyvena tolimi svetimi žmonės. Tai šiuo atveju tai priklauso iš principo, kaip mes skaitome tuos veikėjus, ar jie pažodžiui buvo tik keli žmonės, ar tai yra vaizdinys tam tikrų dievo išrinkimo ir pašaukimo žmonių, kurie nuo jo nusisuka ir pasuka į tolumą nuo dievo. Tai vaizdinių pasaulyje prieštravimo nėra. Tai yra tiesiog vienam vaizdinimum reikia vieno aspekto, kad tai yra pirmieji žmonės, kitam vaizdinimum reikia kito. Ir aišku, loginė prasme tarytum, pažodinė prasme yra prieštaravimas, bet vaizdinių kalboje prieštaravimo nėra. Tai čia svarbus aspektas, kad jis tolsta, ar ne, toliau į rytus, reiškia yra nuopolis gilėja, žmonija daro progresą nuopolyje, jis kulminuos Babilono bokšto statyboje, o pati jau pradžia yra pas Kainą. Svarbu pastebėti, kad Dievas jį kviečia į piligrimystę. Būtent tai būtų jį gydantis procesas. Bet Kainas priešingai nepasieka Dievo nurodymų, netampa klajokliu, bet stato miestą. Tai yra vėlgi jis daro ne tai, kad Dievas jam liepia. Ir su tuo pat ženklu, taip mes nežinom, kaip tas fiziškai atrodė, taip kaip nežinom, pavyzdžiui, kaip jie žino, kad Dievas priėmė auką ar ne, ar ten ugnis krito, ar kažkoks kitas ženklas buvo. Mes galim spėlioti, su Kaino ženklu yra labai daug versijų, koks tas ženklas galėtų būti. Bet svarbiausia yra ne koks jis buvo, bet ką jis reiškia, kad Dievas parodė maloningumą ir jį saugojo, nors jis buvo žmogžudys, Dievas jį saugojo maloningai. Tačiau Kainas nepasitikėjo šią apsaugą, jis pastatė miestą, o tai tas žodis miestas yra ne šiaip gyvenvietė, žodis nuo gyvenvietės jis skiriasi to, kad jis turėjo, na, sakykime, įtvirtinimus. Hebrajiškas žodis būtent tokį miestą reiškia, tai yra įtvirtinta miestą. Reiškia, Kainas saugosi pats, nors Dievas jiems siūlo ženklą kaip apsaugą, Kainas jo nepriema ir nusprendžia pats pasistatyti miestą, kuriame jiems saugo. Dievas siūlo jam išgydymo kelią per tuo buvimą tremtiniu iš tikrųjų pasveikti, tačiau Kainas nusprendžia statyti miestą, gyventi vietoje, dirbti tą žemę, kuri yra prakeikta, na, įsitvirtinti joje ir priešingai, jo matom giminė progresuos ir mums atrodo Kainas yra jau pakankamai piktas, tai matysim, kad jo palikuonis bus dar piktesnė, tai toks reiškia matom tam tikrą nuopolio progresą.
Dar čia prisiminiu paskutinę tokią mintį, yra Joshua Swamedasas, toks biologas, dirbantis su kompiuteriniais skaičiavimais, man atrodo, ir jis yra parašęs knygą, dabar aš jos pavadinimą tiksliai neatsimenu, bet jis bandė būtent ir suderinti netgi vos ne praktiškai tą pažodinį skaitimą su įvairiais moksliniais duomenimis ir pateikė bent kelis modelius, kai būtų galima net ir pažodžiui skaitant rasti suderinimų įvairių šito pasakojimų, ne vien vaizdinių kalba. Ir jis buvo kalbinamas Timo Mekį ir Džono Collinso iš Bible Project irgi, tai kitai laidai aš pabandysiu dar truputį pasidomėti, ką jis ten tiksliai pasakė, kad galėtum galbūt šitą mintį pratesti, kokios jo buvo pagrindinės idėjos ir jis daug irgi yra kalbėjęs kartu su Viljamu Leinu Kreigu, kadangi jo abiejų tyrimai buvo po to apie istorinę domą. Ir jie kalbėjo būtent apie tos žmonės, kurie yra nesode, kas jie galėjo būti, kaip tai būtų galima suprasti ir taip toliau. Tai čia galbūt dar kitam kartui šiek tiek, o šiandien ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Kitą kartą tęsime pradžios knygos 4 skyriaus pasakojimų skaitimą. Atsisveikinam su Marijos radijo klausytojais, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Na, o jeigu kad nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat ir Marijos radio grojarašiuose prie skiltės Biblijos slėpiniai. Taip pat noriu pakviesti tos, kurie palaikote apologetika.lt veiklą, ją palaikyti įvairiais būdais, užsukant į apologetika.lt /parama, taip pat, aišku, dalinantis šitais įrašais, komentuojant ir spaudžiant nykščius pakeltus į viršų, jeigu tokie nykščiai jums iš tikrųjų ir kyla, žiūrint šitas laidas. Tai dar kartą ačiū, Pauliu, ačiū visiems kitiems, iki kitų susitikimų ir sudėv.
Sudėv.